Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios. Viešpatie, švenčiame tavo prisikėlimo iškilmes, naujo gyvenimo rytą, Velykas, švenčiame šiame gyvenime kartu su Tomo gyvenimo dovana, visų mūsų gyvenimo dovana. Tegul tai, kas verta amžinybės, mumise kuo gausėja, o tai, kas yra laikina, be baimės, tau atiduoti maštą. To prašom dabar ir visados ir per amžės.
Amen.
Bet jau tėvas nors ir šventosios nors. Šiaip skaitysime ateinantį sekmadienį, antrą Velykų sekmadienį, atvelykio sekmadienį, dieviškojo gailestingumo sekmadienį nuo 2000 metų šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo paskelbtą. Jono Evangelija 20 skyrių 19-31 eilutės. Ir paaiškės, kad Tomas nėra jau toks šventas. Ir čia mes jį sveikinam. Tai va, Jono 20 skyrius 19-31 eilutės. Prašom.
Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus. Atsistojo viduryje ir tarė, ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį, o Jėzus vėl tarė, ramybė jums. Kai mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė, imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. O kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš 12 Tomo, vadinamo dviniu, nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo. Mes matėme viešpatį, o jis jiems pasakė. Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių žaizdų ir neįbesiu piršto į vinių žaizdą, ir jeigu neįkišiu rankos į jo šoną, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo. Ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą. Įbesk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Išties kranką ir įkiški mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko. Mano viešpats ir mano dievas. Jėzus jam ir sako, tu įtikėjai, nes pamatėjai, palaiminti, kurie tiki nematė. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą. Per jo vardą.
Girdėjome viešpatį žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Manau, kad tikrai velykinė evangelija ir prisikėlęs Jėzus ir visa istorija, kas galėtų būti pagrindinė mintis, už ko čia galime užsikabinti, kas čia mus provokuoja ir tampa gerąją naujieną. Va tas sakinukas, tu įtikėjai, nes pamatėjai, palaiminti, kurie tiki nematė. Jis yra neteisingai mums išverstas. Bet jis yra pagrindinė mintis čia. Ir dabar pasakysiu, kur neteisingai yra. Po žodžio pamatė įrašykite klaustuką. Yra klaustukas originalė. Tu įtikėjai, nes pamatėjai, palaiminti, kurie tiki, nematė. Ir iš karto neatsisako, bet eigoji suprasite, kodėl vadinasi tas klausimas. Nes ar žinote, kaip Tomas atsakė į tą klausimą? Tu įtikėjai, nes pamatėjai, tai vat sužinosim tekste, kaip Tomas atsakė į šitą klausimą, nes dabar nelabai žinome. O intriga čia yra todėl, kad mums reikia įsiaiškinti, mes
tiksliai žinom, kad esam nematę. Ir kai Jėzus sako, kad esam palaiminti, tai atrodo, kad mums geriau negu Tomui. Mums geriau negu tiems, kurie matė ir žaizdas, ir čiupinė, ir visa kita. Ir jūs suplėšykit mane, aš nežinau, kodėl tai yra geriau. Kodėl yra geriau tikėti nemačius, negu mačius. Sako, geriau vieną kartą parodyti, negu 10 kartų pasakyti. Nu, kame čia yra reikalas? Arba mes kažko nežinome apie tikėjimą kaip tokį, ir jį tapatinam su tam tikru žinojimu, kuris per jūslės ateina, arba įsitikinimu, arba kažkas čia yra ne taip. Tai va šitoj vietoj yra ir intriga kartu, bet ir geroji naujiena. Mums reikia išsiaiškinti, kaip mes esam palaiminti. Nes kai aš girdžiu to, aš esu tas, kuris tiki nematęs, bet aš visiškai nemanau, kad aš esu palaimintesnis negu apaštalai arba Marija Magdalietė arba tie 500, kurie matė prisikėlusi Kristų. Tai va, tas lieka mum intriga. Tos pirmosios savaitės dienos vakare durims, kur buvo susirinkę. Tos pirmosios savaitės dienos vakare. Kuri čia diena?
Sekmadienis.
Tos pirmosios savaitės dienos vakare. Žydam paskutinė diena yra šeštadienį. Šabas. Saulė nusileidus penktadienį, iki saulės laidos šeštadienį yra šabas. Yra ta diena, kada Dievas 6 dienas kūrės, o jis pradėjo kurti sekmadienį, nes tai pirmoji savaitės diena. 7 diena, tai yra šabas, šeštadienį, ilsėjus. Taip yra Senajame testamente ir žydė laikosi tokios tvarkos. Kodėl mes, krikščionis, sugadinome šitą reikalą ir mūsų šabas dabar yra ne šeštadienis, mes šeštadienį skalbėmės, kilimus dulkiname ir kokiu kitokiu tik darbų nedarom, o mūsų šabas yra sekmadienis, kada žydai iš tiesų eina dirbti. Todėl, kad va, sesė gerai pasufleravo, tai yra diena, kada Jėzus prisikėlė. Gerai, faina, tai mes reiškia, kodėl jis darbo dieną pirmą savaitės prisikėlė, o ne šabą. Negalim. Ja, ir akmuo reikia nustumti, ir drobulės reikia įsiminio labai gražiai. Todėl, kad pradžios knyga 1:5. Dievas pavadino šviesą dieną, o tamsą naktimi. Atėjo vakaras, išaušo ryšas, rytas 1 diena. Todėl, kad jis kūrė nuo 1 dienos. O prisikėlimu, ką jis padaro? Jis atkūrė. Tai yra naujos atkurtos kūrinijos atkūrimo 1 diena. Su sekmadienio prisikėlimu prasideda pasaulio, kuris pažeistas nuodėmės, kuri įėjo į pasaulį per laisvės dovaną duotą žmogui, įvyksta atkūrimas. Tai yra naujos kūrinijos naujo laiko ir naujo ir kitokio gyvenimo ir kitokios egzistencijos pradžia. Iki prisikėlimo to kitokio tik pasapnuoti. Su prisikėlimu tas kitoks gyvenimas jau yra galimas, jau prasideda. Ir tai yra 1:8, o realiai yra 1 atkurtos kūrinijos diena. Dievas atkūrė. Nauja kūrinyje kūrė, nauja pasaulį Kristaus prisikėlimu. Nauja kūrinyje, naujas gyvenimo būdas. Aš sakiau, kad prisikėlimas nėra sugražinimas mūsų į šitą žemišką gyvenimą. Va, čia gyvenom, vadinasi, sulaukėm pensijos, senatvės, numirėm ir dabar prisikėlėm. Kur numirėm, kokie numirėm ir toliau gyvenam amžinai. Tai apsaugok Dievę ir nedaug Dievę, jeigu amžinas gyvenimas bus šito gyvenimo tasa. Bet jeigu amžinas gyvenimas yra naujas būvis, visiškai kitoks būvis, negu buvo iki šiol, ir mes jau aiškinomės tridienio homilijose, ypatingai Velykų, kad yra mūsų šiame gyvenime dalykų, kurie yra verti amžinybės. Ir mes norėtume, kad jie testosi amžinai. Tai tas yra amžinybės, tas bus naujo gyvenimo dalis. Meilė, ramybė, santykiai vadinasi visą kitą, tai kas svarbu. Bet yra dalykų mūsų gyvenime daug kur neverta amžinybės. Nesusipratimai, klaidos, lygos, senatvė, vadinasi visą kitą, tas neverta amžinybės. Tas nėra naujo atgimusio naujos kūrinijos dalis. Yra šitos senos ir iki mirties neišvengiamai tai bus. Bet po mirties tai, kas skirta laikinumui, pražūčiai, sunikimui, nebus dalis to naujo gyvenimo. Ir ką sakiau, geroji naujiena Velykose yra, tai, kas gera, yra amžina. Meilė yra amžina. Tai, kas bloga, yra laikina. Čia yra geroji naujiena. Blogis, į mūsų pačių blogis, mumis esantis blogis, mumis esantis nykstantis dalykai, jie pasibaigs mirtimi. Kartais mes norėtume, kad greičiau jie pasibaigtų, dėja, jie pasibaigs tik mirtimi. Ir kitų žmonių daromas blogis irgi pasibaigs jų mirtimi. Bet gėris, tai kas yra gera, jis pereina į tą atkurtą, į naują būvį. Dienos pradžioje, kas atsitiko tos pirmosios savaitės dienos vakare? O kas buvo ryte? Moteris atėjo pas kapą, įrado ir visą kitą. Taigi, Jono Evangelijoje, Marija Magdalietė ir mylimiausias mokinys Jonas yra tie, kurie įsitikina, kad Jėzus yra su Dievu. Kad jis yra su Dievu, kad jis yra Dievo, jis prisikėlęs. Vakare Jėzaus mokiniai įsitikina, kad jis yra jų tarpe. Ryte, kad Jėzus yra Dievas su Dievu, vakare, kad jis nepasiliko ten, kad jis dar vis yra savų mokinių tarpe. Taigi, tą pirmąją Velykų dieną, tą pirmąją atkurtosios kūrinijos dieną, paaiškėja, kad Jėzus yra atstatytas tiltas tarp Dievo ir žmonių. Iki tol atrodo, kad tas ryšys dėl nuodėmės, dėl ko nors buvo sugriautas, dėl sandoro sulaužimo, dabar Jėzaus prisikėlime vėl sandora amžinai, naujosios amžinos sandoros taurė vadinasi. Mes mišiuose sakom. Jis yra tas tiltas, kuris dabar yra nebesutraukiamas. Prisikėlęs Kristus, va dabar sakom, durims, kur buvo susirinkimo dėl žinimo, esant užrakintus. Čia sugrįžti. Žydų, va, čia gražiu pastaba iš kito komentaro papildysiu prie to pačio. Žydų savaitė baigėsi pabaiga. Jų visas vadinasi, tas Dievo patyrimas yra savaitės pabaigoje. Mūsų Dievo patyrimas prasideda savaitės pradžioje. Sekmadienis yra pirmoji mūsų gyvenimo diena. Mes negyvenam, va, pasibaigė dabar savaitė ir atėjo sekmadienis. Bet daugumas krikščionių netgi taip mastome, kad sekmadienis užbaigė savaitę. Realiai sekmadienis yra tai, kas pradeda mūsų savaitę. Ir jūs žinote, aš sekmadienį per maldavimus sakau, ateinančios savaitės pasiryžimas. Mes pradedam mišes įvertindami praėjusią savaitę, prisipažįstu gailesčio akte, bet mes išgirdę Evangelijos žinę tą sekmadienį, mes naujus pasiryžimus padarome ir padarome juos ateinančiai savaitei. Taigi krikščionių gyvenimas prasideda su sekmadienį, nepasibaigia. Jeigu mum baigėsi, mes dar gyvenam Senajam Testamente ir labai žydiškame tokiame mąstyme. Nes Prasideda, kadangi mūsų tikėjimas yra orientuotas ne į ką Dievas padarė ir ką mes ten padarėm. Ir dažniausiai Dievas padarė viską gerai, o mes atgal žiūrėdami galime tik muštis į krūtinę ir sakyti, nebuvom ištikimi. Dievo tauta nebuvo ištikima, mes ne. Bet mes esame, mūsų tikėjimas orientuojasi į ateitį, į viltį, į viltį. Tas gyvenimas, tas atkūrimas, kuriame mes dalyvaujame, ir tai, kas mūsų laukia. Mes esam vilties žmonės, mes nuolat gyvenam viltimi. Nes čia viskas yra praeina, mes tą žinom, mes neturim čia išliekančių namų amžinai, mes gyvenam amžinojo gyvenimo viltimi, tuo prisikėlimo gyvenimu, kurio tam tikrus momentus patiriame, bet tai dar jau, bet dar ne. Mes esam tarp jau ir dar ne. Prisikėlęs Kristus kitoks, mes sakėme anksčiau, jis eina pro užrakintas duris. Ir mokinių tarpė, į mokinių baimę, nes jie dėl žydų baimės esant užrakintoms, baimė žinot, ką padaro. Verčia susigūšti, verčia ieškoti kampo. Drąsuolis gali taip stovėti, o bijantis žiūri, už ko gali prisiglausti ir baimė užrakina, sumažina, susiaurina erdvę. Tai ne todėl, kad visi, žinai, spoksojo į duris ir blint, nepradarius durų, atėjo Jėzus. Baimėje nieks nespokso į duris, baimėje neaišku, kur mes žiūrime, nes baimė ir yra tas jausmas, kur mes nežinom, iš kur tiksliai ateis pavojus, mes į nieką nesusikoncentruojam. Tai į va šitą baimės gumulą, į jų tą susibėgimą, kaip avių kokių ar ko nors, į tą tarpą ateina Jėzus durims esant užrakintams. Taip ir nežinom, kaip jis ten atsirado, bet duris buvo užrakintas. Bet Jėzus yra tų įsigandusių žmonių tarpe, jis yra viduryje. Dabar, kai jis atsiranda šitų įsigandusių žmonių tarpe, atsistojo viduryje ir tarė, ramybė jums. Yra pasisveikinimas, šalom, yra ramybė. Ramybė yra jo pažado įsipildymas. Pasižiūrėkim Jono Evangelijoje 14 skyrius 27 eilutė.
Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Te nebūkstauja jūsų širdys ir te neliūdi.
Aš jums palieku ramybę, duodu savo ramybę, girdime šiuose to žodžius. Ne taip aš jie duodu, kaip duoda pasaulis. Ir mes šitoj vietoj įsiaiškinam, kad yra dvi ramybės rūšis. Yra pasaulio ramybė ir yra Jėzaus teikiama ramybė. Dabar kuo jos skiriasi? Pasaulio ramybė yra, čia jos nėra. Ji tokia nepastovita pasaulio ramybė. Kai aš gausiu dviratuką, tai viskas bus gerai. Aš gavau dviratuką ir kodėl man dabar negerai. Pasaulio teikiama ramybė, saugumas, visa kita yra toks trapus ir laikinas, ir tą ramybę labai staigiai keičia nerimas. Ir nuolat taip. Akimirkos saugumas pakeičiamas kitos akimirkos nerimu. Ir mes ir esam nuolat neramus. Nes va dabar pareisiu namo, ištiesiu kojas ir bus ramu. Kol skambučio negaunu, kol į duris, kol vadinasi dantį nepradeda skaudėti, kol vidurių nepaleidžia, ar dar kono. Vienu žodžiu, yra begalės dalykų, kurie akimirksniu gali tą mūsų suplanuota ir trokštama ramybė padaryti neramybę. Tai yra pasaulio dinamika. Jėzus nesustabdo pasaulio chaoso. Jis į jį įeina ir atkuria tvarką ir ramybę. Neramybės daugiausiai yra ten, kur nėra Dievo. Ramybės pasidaro daug daugiau ten, kur jis atsiranda. Jis tarsi atkuria tą ritmą, panaikina tą nerimą. Suteikia tokį saugumą, tokį pagrindą, kokio pasaulis niekaip nei už ką negalėtų duoti. Jono 16:33. Ir tada bus.
Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs. Aš nugalėjau pasaulį.
Kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje ramybės nėra. Pasaulyje jūsų laukia priespauda, kaip tik neramybė, kaip tik visi įmanomi būdai padaryti jūs neramius. Jeigu jūs pasileisit nuo mano rankos, pasaulis niekada jums neduos tos ramybės. Ir tada, kokia sakiau, Lutė? 17.
Tada, kai kurie mokiniai ėmė vienas kitą klausinėti. Ką reiškia jo pasakyti žodžiai? Prabėgs valandėlė ir manęs neregėsite, ir dar valandėlė ir vėl mane pamatysite. Ir aš einu pas tėvą.
Tada jie
klausinėjo, ką reiškia valandėlė? Mums neaišku, ką jis kalba.
Ir ta Jėzaus mirtis, tai, kas atsitiko, juos išgąsdino ir ta baimė, kurią jie išgyveno tas tris dienas. Ir po to ateina prisikėlęs Jėzus ir sako, ramybė jums. Jis nesakė to prieš tai, mes niekur Evangelijoje neturime. Jo ramybė atėjo su jo kančia, mirtimi ir prisikėlimu. Ir tai ta ramybė, kurios jau nebegalima atimti. Tai pasaulį, tai pasaulio kūrinijos atkūrimas. Tai neatšaukiamas Dievo meilės aktas. Ir jis vyksta. Ir jame arba dalyvauja, arba nedalyvauja, arba tuo pasinaudoja, arba nepasinaudoja. Kito būdo pasaulyje atkurti tvarką ir ramybę nebebus. Yra tik per Jėzų. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. Pasižiūrėkite, kada tas atsitinka. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. Jie nenudžiugo išvydę viešpatį, kai išgirdo ramybę jums. Nes ar čia haliucinacija, ar čia vadinasi mum vaidenasi, ar čia yra kas čia yra, toje baimėje dar negali iš karto pasakyti. Pirmiausia, Jėzaus ramybė jums yra skirta kažkaip tai išnaikinti arba suvaldyti jų baimę. O paskui apžiūri rankas ir šoną ir tada, kada jau apžiūri ir pamato, kad yra čia žaizdos ir kad yra tas kūnas, dabar tai jau čia viešpats. Nes tas, kurį mes pažinojom, paskutinį kartą jį matėm prikaltą ant kryžiaus su perdurtu šonu numirusi. Tai jeigu nėra šitų visų dalykų, tai čia ne tas. Ir tas tikrumas, kad tai yra viešpats, kad tai yra Jėzus, būtent yra jo žaizdos ir vadinasi jo perdurtas šonas. Šėtonas gali pasirodyti Jėzaus pavidalu, bet niekada neturės žaizdų. Vienas iš dvasinio gyvenimo būdo atpažinti, kur yra Šėtono vizija, o kur yra tikra vizija, Šėtono Jėzus neturi kančios žymių. Taip neleidžia jo puikybė. Ir tada mes žinom, kad tai yra netikras Jėzus. Panašiai ir žmonės, kurie neprisipažįsta žaizdotumo, jie negali būti iš Dievo, jie negali kalbėti Dievo vardu. Tie nekaltai pradėti, bėkit nuo jų neatsisukdami. Per juos tikrai neveikia Dievo dvasia. Atpažinę jo žaizdas ir dar kartą jo likimą, mirties ir prisikėlimo, jie nudžiugo. Ir tada šonas, mes žinom, kaip perdurė šoną, iš to šono ištekėjo kas? Kraujas ir vanduo. Ir mes sakome, tai buvo bažnyčios gimimo momentas. Ir vat šitam gailestingumo paveikslė yra tie spinduliai, baltas ir melsvas ir rausvas, reiškia kraujas ir vanduo iš Jėzaus širdies. O kur dar mes žmogaus gyvenime susidurėm su krauju ir vandeniu? Kada? Labai akivaizdžiai. Gimime. Tai yra gimimo skysčiai. Kraujas ir vanduo. Iš to šono. O kas pagal Senojo Testamento visą tą sandarą, kas gimė iš šono? Iš šonkolio gimė moteris. Iš Adomo gimė Jėva. Ir mes sakome, kad Jėzus yra naujasis Adomas, naujasis žmogus, tas atkurtasis žmogus, tas, kuris jau savo laisvės nebepanaudos neigiamai, ir jis gimdo moterį, jis iš jo šono, iš Jėzaus šono gimsta moteris, ir ta moteris yra bažnyčia, ir ta bažnyčia yra Dievo tauta, ir ta bažnyčia esame mes. Bažnyčia yra naujoji Dieva. Yra Jėzaus moteris, žmona vadinsis, kad niekada nebūtų vienas. Tai iš šito perdurto šono gimsta bažnyčia, gimstame mes. Mes esam tos atkurtos kūrinijos dalis. Jų džiaugsmo priežastis ne fizinėme Jėzaus kūne, kuris pasmerktas praradimui, bet dvasinėje tikrovėje, kurią Jėzus atveria savo mirtimi ir prisikėlimu. Jų džiaugsmo priežastis ne fizinėme Jėzaus kūne. Jie Jėzaus kūną jau prarado vieną kartą. Jis buvo prikaltas prie kryžiaus, jis mirė, ir jeigu dar kartą susitinki su kūnu, kuris vėl tikriausiai yra galimybė prarasti, anoks čia džiaugsmas. Ne tai jų džiaugsmo priežastis. Jų džiaugsmo priežastis supratimas, kad su Jėzumi yra tikrovė, kurios jau nebegalime prarasti. Nes didžiausias ir baisiausias praradimas, kurio mes negalime nieko dėl to padaryti, yra mirtis. Ir Jėzus jau tą įveikė. Žinote, yra tam tikrų santykių, draugysčių, kur kartais mes galim pasakyti, būčiau žinojęs, kad bus taip sunku įsiskirti, geriau, kad nebūtumėm susitikę. Tai kur čia džiaugsmo priežastis? Reiškia, mes niekaip negalime užmiršti, kad įvyks praradimas, kad įvyks įsiskirimas, neišvengiamai. Ir šiapus visada įvyks įsiskirimas, visų mūsų. Ir tada tas tą džiaugsmą padaro tokį, bet reiškia, džiaugsmo reikia kažkokios kitos priežasties. Ten neturi būti grėsmės praradimo. Ir praradimo grėsmės nėra tai tikroviai, kurią Jėzus atveria savo mirtimi ir prisikėlimu. Jeigu mes galime vienas kitą matyti skirtus tai tikroviai, tai tampa mūsų džiaugsmo priežastimi. Todėl ir džiaugsmo negalima atimti, ir ramybė nesibaigia, nes ji netokia, kokią pasaulis duoda. Visa, ką pasaulis duoda, yra iki mirties brūkšnio. Yra paženklinta mirtimi, yra paženklinta praradimu. Aš taip branginu šitą podelį, aš taip džiaugiuosi. Bet vieną dieną jį kažkas paims ir suduši netyčiam iškrisi, gal net iš mano paties rankų. Ir tada ką, viskas, man nebėra dėl ko gyventi ir taip toliau. Viskas, ką mes pačiumpame, kaip mums šiandien nešantį džiaugsmą, yra paženklinta mirtimi. Ir kurį laiką galima to nematyti ir ignoruoti, bet geriau pagalvojus, šita žvakė sudegs ir pasibaigs. Šita jau ir taip juda vadinasi. Ir šitas tvartelis tikrai neamžinas ir šitos švento rašto studijos neamžinos. Niekas čia nėra amžina. Ir va tas mūsų džiaugsmas šiandienos, jis visą laiką paženklintas tokio baigtinumo kartėlio. Nebent yra kažkokia tikrovė, kuri nebėra pavaldi mirčiai, sunikimui. Ir Jėzus sako, su sekmadieniu, su velykomis, mums dovanojama jau šita tikrovė. Nepavaldi mirčiai. Jėzus sako, aha, atsistojo, o Jėzus vėl tarė, ramybė jums. Jėzus Jono Evangelijoje du kartus sako ramybė jums. Du kartus Jonas žiūri į kapą tol, kol patikė tuščia. Du kartus Marija Magdalietė žvelgia į Jėzų ir tik antrą kartą atpažįsta, kad tai mokytojas rabūnė, kaip pašaukėjo vardu. Kažkodėl vieno karto neužtenka. Nes yra tas pirmas toks įspūdis, kuris mūsų gauna kažkokioj tai situacijoje, bet tada reikia dar kartą pasižiūrėti tą situaciją ir tik tada gali pradėti kažkaip kitaip matyti. Pirmo atveju yra reakcija, bet paskui turi įvykti akcija. Pirmas, sako, ramybės palinkėjimas buvo skirtas išsklaidyti baimę. Pirmas Jono laiškas, čia į pabaigą Naujojo Testamento, ketvirtas skyrius, 18 eilutė.
Nebėra meilėje baimės, bet tobula meilė išveja baimė. Baimė bijo bausmės ir kas bijo, tas dar netobulai myli.
Nebėra meilėje baimės. Meilė išveja baimė. Ir kas dar bijo, netobulai myli. Ir mes čia tą ant savęs galim pasitikrinti, jeigu yra kažkas, ką mes bijome prarasti. Tai reiškia, mes dar nesame įtikėję ir atradę tą tikrovę, kuri nėra skirta praradimui. Nes dar iliuzijom kažkokiom save maitinom, kad kažką čia galim suturėti, kažką čia galime užgriebti, kažkas čia yra tikriau negu kitka. Ir tai mum kuria baimė. Mes bijome pasenti, mes bijome prarasti darbą, mes bijome prarasti poziciją, mes bijome prarasti santykius, nes čia yra mūsų saugumo garantai. Ir klystam. Ne čia turi būti. Mes džiaugiamės tuo visu, ką turime, bet realiai žinome, kad tai yra pasmerkta mirčiai. Reiškia, nugalėti tą baimę reikia ieškoti kažko, už viso šito. Ir už viso šito yra tik vienas dalykas. Jėzaus prisikėlimas. Čia kodėl yra pasaulį aukštinkojom apverčianti žinia, kodėl Velykos yra švenčiamos 8 dienas kaip viena diena, kodėl mes eidame iš proto, kodėl Velykos yra didesnė šventė negu Kalėdos, nes Kalėdose gimė. Kuris čia negimė. Bet parodykit, kurį nors prisikėlusi. Ir vat, prisikėlimas reiškia įveikė šitą baigtinumą, įveikė šitą mirtį, yra tikrovė nepavaldi sunikimui. Ir mes į ją norime investuoti save ir savo ateitį, ir savo gyvenimo garantijas, ir visa kita. Ramybė jums, tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė, imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmės, bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos. Šitas antras ramybės palinkėjimas yra ramybė ir dvasė duodama misijos įvykdymo jėga. Jie gauna dievišką gyvenimą, kuris negali būti nei uždarytas, nei įsigytas, jis yra tik prisimtas ir skirtas dalinimuisi. ta tikrovė, kurią dabar Dievas nori pasidalinti, ji nėra skirta kažkam, va tau duodo ir tu pasislėpus kamputį laikyk ir žino, kad visi čia eisi kapus, o tavęs laukia prisikėlimas. Tai yra tokia dovana, tokia žinia ir čia nenupelnytai duodama, ji yra skirta iš karto dalintis, nes Jėzus nori dalintis tą atkurtą tikrovę, tuo atkuriamu pasauliu, tuo atkuriamu mirties nebe pažeistų gėrio. Ir tie, kurie dalyvaujame tame, kurie priimame šitą tikrovę, mes negalime paslėpti jos vertės ir to džiaugsmo, ir tos ramybės, ir tos nebebaimės, su kuria mes gyvename. Juk krikščionis tai turėtų būti nebijanti žmogus. Ko jis gali bijoti? Jūs man pasakykite, ko galima bijoti? Tai va čia tas gražus parodymas, kad ir tada mokinių malda viešpatė padidint mūsų tikėjimą. Tai kokį tikėjimą? Tai ta tikėjimą, tavimi tikėjimą, kad tu dovanoji tikrovę, kurios nieks negali atimti ir dėl kurios nebereikia bijoti, kad ją gali prarasti. Skirta šita dovana tikėjimo, amžinio gyvenimo, naujo gyvenimo dovana, ji skirta dalinimuisi per kokį žodį išmokom? Ketvirtadienį didį. Per tarnavimą. Kaip mes dalinamės tą kito atnaujinto, atkurto gyvenimo tikrovę, tarnaudami vieni kitiems. Būti amžinos vilties, būti prisikėlimo tarnais. Būti tos naujos tikrovės ambasadoriais, dangaus karalystės piliečiais. Sakyti, yra daugiau gyvenimo, negu šitas, yra daugiau didesnė tikrovė, negu šita, kurią mes pažįstam, kuri yra paženklinta ribotumo, mirties, pažeidžiamumo ir visa kita. Tai aš sakiau, mes krikščionis turim daugiau gyvenimo negu nekrikščionis. Tikintis visada jo turi. Ir aš atėjau, kad jūs turėtumėt gyvenimą, kad apšiai jo turėtumėt. O realiai kartais elgėme su gyvenimu, kuo skupiau, nes mes jis kaip smėlio laikrodis byra ir tada mes negaliu su tavim čia gaišti daug, nes nekiek čia to laiko liko. Ir taip toliau. Tai krikščionis gali relaksuotai, jam ne viską reikia šiame gyvenime. Nereikia visų salų aplankyti, visų valstybių aplankyti, visų drabužių nusipirkti, visų vadinasi nieko, nes jis turi laiko, jis turi visą amžinybę ir dar didesniai tikroviai, tikresniai negu kad šita, kuri. Ir vėl tada prisimenam Jėzaus žodžius, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas į galvą žmogui neatėjo, Dievas paruošė jį mylintėm. Ir mes jau dabar po 50 metų stebimės, kaip persikeitęs yra pasaulis, bet viskas, kas čia yra persikeitę, kur mus stebina, iš tiesų yra šiapus. Tai jeigu žmogus gali sukurti tokius, vadinasi, dalykus, kurie jį patį stebina arba kitas žmogus stebina, ką gali sukurti Dievas? Mes stebime žmogaus, vadinasi, įsivaizduokit, galima čipuką įkišti žmogui į veną ir nueis ir atliks operaciją kažkoks tai nano, ten robotukas ir taip toliau, arba genų inžinierija čia to lietuvio, kur gali net iškirpti mutuotą ten genų grandinės dalį ir pakeisti kitą. Ką gali žmogus, tai čia pakol kas viskas tik yra atradimų srity, čia nieko naujo neišrado čia. Čia tik atrado, kad taip veikia, dabar jau žino, kaip tą panaudoti. Bet kurijas tai gali dar taip mus nustebinti, kad mums žinai, stalčiai neusidarės. Bet kažkodėl mes Dievui nesuteikiam tokios didingos galios. Ir tada mes jo akivaizdoj truputį kitaip ir jaučiamės. Jeigu nesuvokiam jo didybės ir galimybės, tai kažkaip tai, nu, jis toks va, žinai, gali būti lengvai nustumtas į kraštą ir kažkas kitas sureikšminta jo vietoj, nors jam lygių nėra. Ir niekas negali su juo realiai lygintis. Pirmieji žmonės sukurti kvapo įputimu į molį. Iš molio padarė žmogų, kvėpė ruą. Kvapas, dvasia kvėpė ir žmoguje atsirado gyvybė. Mes žinome, kad Big Bang'o teorija ir visa kita ten, ten tikrai Dievas ne iš molio atsisėdęs lipdė, čia yra tik tai įvaizdžiai visa kita, bet gyvybė kažkaip tai atsirado, turėjo būti kas praktelį to piršto. Tai kvėpė. O dabar kvėpė į naują kūrinyje, kvėpimas šventosio, imkite šventąją dvasę. Nes kas yra Jėzaus mokiniai ir apaštalai, jeigu ne jo bažnyčia, jeigu ne jo karalystės dalis. Taigi kvėpė į mus. Mes esam atkurtos kūrinijos dalis. Gyvenkite dvasia, kvėpė į dvasę, imkite šventąją dvasę, gyvenkite dvasia ir gyvenimo dvasioje ženklas yra vienybės kūrimas. Aš duodu šventąją dvasę, kad visa būtų viena. Nes mes atsimenam pasaulio sukūrime, kai Dievas sukūrė, kai buvo tvarka, kai nebuvo nuodėmės, nebuvo laisvės, nebuvo puikybės, nebuvo vadinasi tų visų rungtynevimų, kas tarp Kaino Abelio prasidėjo ir taip toliau. Buvo viskas viena, eriukas su liutuku vadinasi gėrė iš tos pačios balos ir mes turim tą idealizuotą pasaulį, kur niekas nieko nenaikina, kur nėra smurto, nėra žudimo, nėra lipimo per kitų galvas, o visa tai yra nevienybės kūrimas. Tai gyventi dvasioje, gyvenimas dvasioje yra vienybės kūrimas atkūrimas. Atvirumas vienybei ir nepakantumas bendruomenės vienybės priešams. Iš mano kunigiškos elgsenos turėjote per 4 metus pajusti, kad aš labiausiai esu netolerantiškas ir nepakantus, jeigu matau, kad piktavališkai kažkas greuna bendruomenės vienybę. Aš be pasigailėjimo tokį žmogų kerpu, stumiu ir sakau, vėžinė lastelė turi laukan. Negalima laukti, kol išviešės. Nepakantumas tiems, kurie ardo bendruomenės vienybę. Sąmoningai, labai liūdna, jeigu taip yra, bet dauguma žmonių tą daro nesąmoningai. Bet tai yra ženklas, kad jie nėra dvasioje, jie negyvena Dievo dvasė. Jie gyvena pasaulio dvasė, o pasaulio dvasė skaldo, vadinasi, ieško skirtumo ir visa kita skiria žmonės, stumia, uždaro į sektas, į grupeles, į kastas kažkokias, į susiskirstimą, bet ne į tą vienybę. O parapija tai nėra, vadinasi, per formelę sausainių pridaryta grybukų, žinai. Parapija tai yra puokštė saldumynų, tai yra puokštė gėlių lauko. Ir puokštė ir yra puokštė, puokštė tai ne krūva. Tai visokio yra ir visokiam turi atsirasti vietos ir mes turime kurti erdves ir daryti dalykus, kur kuo labiau tą įvairovę galime patirti. Todėl turim šventų rašto studijas, todėl turim legioną, todėl turim dar kažką. Yra galimybė visiems, bet paskui visi sueiname į sekmadienio eucharistiją ir esam viena. Ir tie, kurie neateina į sekmadienio eucharistiją, pastebėkite, jie anksčiau ir vėliau tampa apendicitais parapijoje ir jie nukrenta. Jie negali niekur iš daug labai prisidėti, nes jie nedalyvauja toj vienybės šventėj. Toj sekmadienio naujosios kūrinijos pirmojoj dienoj, kurioje kviepiama į mūsų šventoji dvasia, kurioje mes gaunam ramybės ir vienybės dovaną. Sekmadienis tuo mums yra svarbus, kad jis mus naujai pakrauna ramybės ir vienybės dovaną. Ir primena mums, kad yra tikrovė kita negu šio pasaulio. Kelias į šią vienybę yra kelias į šią vienybę. Per nuodėmių atleidimą. Nuodėmė atskiria mus nuo Dievo ir nuo vienas kito. Nuodėmė. Jėzus panaikina pasaulio nuodėmę, nuodėmę, kuri mus atskiria nuo Dievo. Bet negali panaikinti tų nuodėmių, kuriomis mes atskiriame vienas nuo kito. Ir sako, jūs turite galę atleisti tas nuodėmes, tai reiškia, arba sulaikyti, jūs turite teisę griauti tuos barjerus, kuriuos pasistatote tarpusavyje, arba pastatyti. Vat, jei tai aš jau niekad neatleisiu. Ir vienybė pasibaigė. Yra geriau sakyti, aš labai norėčiau jai atleisti. Dar negaliu, bet stengiuosi. Dieve, duok man daugiau savosios dvasios ir visa kita, nes aš nesugebu, negaliu. Bet mes turime, broliai seserys, tą galę. Būti gailestingi arba ne. Ne, Dievas panaikino tą nuodėmę, kuri mus trukdė būti vienybėje su Dievu, bet vienybė vienas su kitu atsakingi mes už tai esame. Ir yra žodžiai ir darbai, arba yra nedarbai, kurie arba prisideda prie tos vienybės didinimo, arba prie tų barjerų statymo. Ir panaikina tą nuodėmę pasaulio. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puotą. Iš tiesų, kunigas pasako, štai yra tas tiltas, tas ryšys, tas tėvo garantas, kuris sako, niekas mum netrukdo būti vienybėje su Dievu. Niekas nebetrukdo. Laimingi, kurie esat pakviesti avinėlio puotą. Bet kartais mes toje puotoje susirinkę dar nustatinėjam viens kitam, kas esam verti ir kas ne. Dievas dovanoja komuniją, o komunija išvertus yra bendrystė. Žmonės turi paleisti, atrišti, atleisti nuodėmes, kurios juos skiria. Kviečiame dalyvauti pasaulio ir vienybės atkūrime per atleidimą. Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir tai yra tėvė mūsų malda, ir tai yra kasdienė malda. Ir pirmieji krikščionys tą maldą kalbėdavo 3 kartus dienoje. Ir tai yra prašymas įsakyti Dievui, todėl, kad Dievas žino, jog mums sunku, ir Jėzus davė mums šitą maldą, kad mes į Tėvą kreiptumėmės, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininką. Nes jis žino, kad tai yra svarbu, ir jis žino, kad tai yra nelengva, ir todėl toje maldoje mes prašom, kad mes galėtumėm atleisti. Kad mes galėtumėm gyventi su vieni kitų ribotumais, su vieni kitų klaidomis ir galėtume ištverti iki mirties, kada visa tai pasibaigs. Iki mirties ni vienas negalime duoti viens kitam jokių 100% garantijų, kad neužgausim ir kad nepadarysim ar nepasakysim ko nors tokio, dėl ko nereikės tavo atleidimo man. Mes gyvename vieni su kitais, kliaudamėsi vieni kitų atlaidumų. Arba ne. Yra dalykų, kuriuos Dievas atleis, bet žmonės neatleidžia. Ar taip turėtų būti? Ne. Tai vat yra tas, ir todėl gailestingumo metuose ir yra kalbama apie šitą atleidimo malonę ir atleidimo galę ir jėgą. Vieno iš 12 Tomo vadinamo dvinių nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo, mes matėme viešpatį, o jis jiems pasakė, jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesi jo šoną, netikėsiu, jūslės, pamatyti, paliesti, pačiupinėti, užuosti, va kaip aš pažįstu pasaulį, ko negalima jūslėmis žinoti, to nėra. Ir ar čia tik Tomas? Taip pažįsta pasaulį. Yra labai daug žmonių, kurie mano, kad vienintelė tiesa, kuri yra pažįstama tik jų jūslė. Ko nėra, ko aš nepačiupinėjau, ko aš nepakramčiau, ko aš neužuodžiau, tas negali būti tikrovė. Tomas kliaujasi fizinėmis jūslių žiniomis, kaip ir daugelis žmonių. Kad žinotų, kas yra tikra. O reikia, ir mes jau senai esam tą supratę, reikia dvasinio žinojimo. Nes Jėzus atvėrė dvasinę tikrovę, kuri pranoksta fizinį. Jūslės yra šito pasaulio, šitam pasauliu, kad mes galėtumėm išgyventi šitam pasauliu, šitoj tikrovei iki mirties. Bet kitame pasaulyje, kitoje tikrovėje, amžino gyvenimo tikrovėje, ne jūslės vadovaus paradai. Lygiai taip mes galime žinoti, kad yra tam tikros jūslės, kurių mes nenaudojam, kol esam motinos įsčiose. Jų prireikia tik tada, kada mes periname šitą pasaulį. Tai kodėl negali būti kažkas, ko reikės kitam pasauliui ir ko nebereikia šitam. Dvasinis žinojimas, supratimo dovana, išminties dovana, dvasios dovana. Ir vėl galime pasidžiaugti, kad vien švento rašto studijos mums davė žinojimą, kurio jokiom jūslėm nebūtumėm aptikę arba kaip nors kitaip, čia tiesiog reikalingas supratimas. Arba ne. Ir nuo perkeisto mąstymo, nuo tam tikrų minčių, kurios jos pasikeičia mūsų labai daug kas. Netgi šitas fizinis gyvenimas, tai reiškia tinkamas mąstymas, tinkama metanoja, mąstymo minties pakreipimas, pakeitimas. O Tomas sako, vadinasi, kol neiščiupinėsiu. Nu, jis truputį toks piktokas buvo. Mes matėm viešpatį. O kas čia jūs tokie, žinai? O jūs tai matėt, o aš tai nemačiau. Ne, aš, žinote, aš netikėsiu. Jūs man įrodinėkit čia dabar. Visi jam sako, visi durniai, aš vienas protingas. Nes tik aš galiu žinoti ir jau kaip aš žinosiu, tada ir visi kiti teisingai žinos. Čia tikrai labai apie Tomą primena. Ta dvynį, viena iš 12. Ne šita, nes aš pagal krikštą irgi Tomas. Ir tada kas atsitinka? Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais šį kartą. Po 8 dienų. Kitą sekmadienį. Visi prisikėlusiai Jėzaus pasirodymai yra sekmadienį. Nes sekmadienis yra naujos kūrinijos, naujos pradžios pradžia. Sekmadienis yra, kiekvienas sekmadienis yra mažosios velykos. Kiekvienas sekmadienis. Ir dabar Tomas yra su... Ką daro? Mokiniai susirenka, Tomas su jais, Jėzus vėl yra jų tarpe. Nesako, kad dėl žydų baimės jau esant užrakintoms, Bet Jėzus vėl atsiranda jų tarpe. Atsistojo viduryje, prabilo ramybė jums. Jėzus kitoj vietoj sako, kur du ar trys yra susirinkę mano vardu, ten ir aš esu jų tarpe. Jeigu Jėzaus prisikėlimas ir Jėzaus naujosios tikrovės kūnas nėra pavaldus mūsų jūslėms ir nėra tų jūslių apspręstas, tai jis gali būti mūsų tarpe. Kur du ar trys susirinkę, ten ir aš esu jūsų tarpe. Jis nėra apspręstas jūslių. Ir bažnyčia, kai susirinka šventom mišom, užtat negali būti mišos su vienu kunigu. Nes ten nėra dviejų ar trijų ir nėra į tarpo, į kurį Jėzus gali ateiti. Ir jeigu tik tarpas yra tarp zakristijono, vargonininko ir klebono, tai labai liūdnos mišios. Jėzus ten tikrai yra. Bet sakau, aš esu aukojęs vienas mišes, kur nebuvo jokio tarpo, buvo aš tik tai ir Jėzus. Ir paskui pabėgo žmonės manydami, kad aš susirgau šizofreniją ar kažko. Nes pradarė bažnyčią, pažiūrėjo, kad aš vienas ten burbuliuoju kažką prie altoriaus ir pabėgo. Sakė, buvo taip kraupu. Viešpat su jumis atsakiau ir tada ir su tavimi atsakiau. Ir tada nustojau, ko tokias mišesnės. Ateina, Jėzus ateina iš jų vidaus, kaip ramybės ir džiaugsmo dovana. Jėzus ateina kažkur iš jų vidaus. Jis yra kvėpęs į jo šventąją dvasę. Mes turime savyje jau tos tikrovės pradmenis, tos kitos tikrovės. Ir ta tikrovė pasitarnauja Jėzui būti mūsų tarpe. Nes ta tikrovė yra dieviška tikrovė. Gyvenimas Dieve ir su Dievu. Tomas jau yra bendruomenės dalis. Todėl turi galimybę susitikti su prisikėlusiu. Tada jo nebuvo, buvo tik jie. Jėzus atėjo jų tarpą. Tomas kažkur buvo vienas, Jėzus ten neatėjo, nes Jėzus neatėjo pas vieną Tomą. Bet jis atėjo, kai jau jie vėl buvo kartu. Paskui kreipėsi Tomą, įleisk čia pirštą, apžiūrėk mano rankas, pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Pradžios knygoje, trečias skyrius, 22 eilutė.
Tuomet viešpats Dievas tarė, tik pažiūrėk, žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, žinantis gerą ir piktą. Kad tik jis kartais neištiestų rankos, nepasimtų ir nuo gyvybės medžio, nevalgytų ir negyventų amžinai.
O kad tik jis nepaliestų, kad tik jis negyventų amžinai. O čia sako, įleis savo pirštą, apžiūrėk mano rankas, pakelk ranką, paliesk mano šoną. Nes mano šonas yra, iš kur išteka naujas gyvenimas. Iš to žaizdos ištekėjo kraujas ir vanduo. Iš čia gimsta, atgimsta naujoji kūrinyje. Tu lieskis prie šitos amžinio gyvenimo versmės. Dievas nėra tas, kuris kaip Senajam Testamente, o kad tik tai jie negyventų amžinai. Dievas dabar viską padarė, savo šoną atidarė, leido perdurti, kad tik tai galėtume pasinaudoti amžino gyvenimo dovaną. Ką daro Tomas? Tomas sušuko mano viešpats ir mano dievas. Mano viešpats yra mano šeimininkas, mano mokytojas, čia yra mano, čia yra savo. Bet aš dabar matau, kad jis nėra tik šeimininkas, jis tik nėra mokytas, jis yra ir mano dievas. Jis yra ir mano dievas. Ir nėra kito dievo, yra tik vienas dievas. Tai šitas yra dievas. Izaijo 53:5.
Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganimui ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis.
Mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Žaizdos rankose ir šone yra tai, kas yra duris, laidas šito amžinojo gyvenimo. Versmė. Ar Tomas paliečia? Ar Tomas įdeda pirštą? Ar pakelia ranką, paliečia šoną ir tada sušunka mano viešpats ir mano dievas?
Užmiršote klaustuką. Tu įtikėjai, nes pamatei, nes reikalavai pamatyti, dabar pamatei, dėl to įtikėjai? Ne. Tomas atsakė ne. Ne dėl to, kad pamačiau ir ne dėl to, kad paliečiau. Įtikėjau, nes supratau. Supratau, kad tu esi Dievas. Tu esi gyvenimo versmė. Tu esi tas, kuris nustatei mirtį ir dabar dovanoji gyvenimą. Aš dabar supratau, kas tu esi. Jam reikia, ar čia juslė suveikė, ar kažkas kita.
Ir žiūrėkite, ką jis pasakė, mano viešpats ir mano dievas nėra ten, niekur ant Jėzaus kūno nėra buvo parašyta, aš esu dievas, žinai, ir kaip nors kitaip. Tai jis suprato, ką Jėzus padarė. Jis yra dievas todėl, kad tik dievas gali įveikti mirtį. Tik Dievas gali dovanot gyvenimą ir šyką, ir su Jėzumi jis turi reikalą su Dievu. Aš supratau. Nes kai pamačiau žaizdas, nieko man nebereikia liesti, aš jau dabar supratau. Visą atsiminiau, ką tu šnekėjai anksčiau, ką aš netikėjau. Aš dabar nebeperinu per Tomo, jis buvo tas didžiausias, kur vis klausė. Aš einu jums vietos paruošti. Tomas sako, bet mes nežinome, kur tu eini. Jis visą laiką buvo toks, kuriam reikėjo jūslių informacijos. Jis viską norėjo tikrinti, jis nepriėmė to žinojimo, kuris ateina per tikėjimo dovaną, per supratimo dovaną. Bet pagaliau jis suprato, kad tas, kuris stovi prieš jį, tas, kurio žaizdos sako vieną dalyką. Jis buvo miręs ir dabar gyvas. Žaizdos sako tik vieną dalyką. Jis buvo miręs ir dabar gyvas. Ar mums reikia pamatyti Jėzaus žaizdas, kad mes patikėtume, kad jis yra gyvas? Mums reikia. Aš jau šnekėjau, nebežinau, kurią dieną, penktadienį tikriausiai didį. Mes, jeigu nenorime prisikėlimo, kalbam apie prisikėlimą be mirties, ir kodėl bažnyčia taip drastiškai didį penktadienį neaukoja mišių ir yra tos pamaldos ir yra nudengti altoriai, ji nori, kad mes suvoktume Jėzaus ir mūsų mirties neišvengiamą faktą. Tai buvo, tai įvyko, tai tikrai. Tai baigėsi gyvenimas. Ir tada klausim, čia viskas. Ir jeigu pagaliau suprantam, kad tai ne viskas, tada atsiveria tikėjimo dovanojama kita tikrovė. Prisikėlimo, tikėjimo, amžino gyvenimo galimybė. Jeigu mes bandome amžinai gyvenimą peršokti per mirtį, tai iš tiesų mes suprantam amžinai gyvenimą kaip šio gyvenimo tasą. Aš priimsiu tą tikėjimą, jeigu aš nemirsiu. Bet taigi čia visi miršta, tai čia yra nesąmonė, čia netikėjimas, čia vadinasi, čia neverta į tą tikėjimą investuoti, nes viskas pasibaigs. Tai mūsų tikėjimas nepudrina mums smegenų, jis nesako, čia amžinasis gyvenimas yra pratesimas šio gyvenimo. Jis sako, yra prieimas prie šito gyvenimo pasaulio pabaigos, prie mirties, vadinasi ribos ir jos peržengimas. O kas toliau? Ir mūsų tikėjimas atsako, kad yra toliau. Ir atsako, kas yra toliau. Ir mes arba to netikime, arba netikime. Tai tikėjimas nėra bažnyčios lankymas, tikėjimas nėra vadinasi mišių užprašymas, tikėjimas nėra vadinasi į krikštą. Tikėjimas yra va tada, kada arba aš priimu tą tikrovę, kuri su tikėjimu man tą perspektyvą, nes tada viskas kitaip susidėlioja, arba nepriimu. Ir daugelis katalikų krikščionių gyvena ne kaip prisikėlimo, o kaip mirties žmonės. Ir tada mes nenustebkime, kad toks tikėjimas nieko neduoda pasauliui. Ką nauja? Nieko nauja. Kaip sako, going through the motions. Mes tik tai judame, krūtame ir taip toliau, bet realiai nieko. Ir krikščionybės geroji naujiena ir yra tas naujumas, arba jo nėra. Arba mes tą perspektyvą patikim ir aš sakiau, mes su jie gaunam ir ramybės, mes su jie gaunam ir galimybę atleisti, nes ir mes daug ką gaunam, jeigu priimam amžinojo gyvenimo tikrovę kaip savo gyvenimo nebeišvengiamą dalį. Bet jeigu nepriimam, tai tada viskas baigėsi ties kažkokia riba ir tada mes iki tos ribos bandom kažką tai ten pasidaryti. Bet ten yra ramybės akimirka keičia kitą neramybės akimirką. Ir taip va, sukamės. Tai žiūrėkite, tikėjimas kokia yra dovana, bet kartu ir yra gali paaiškėti, kad baisiausias dalykas, kad aš vis dėl to netikiu. Ir tada nenustebti, kad mano gyvenime neatsiliepia tai. Bet mes nebijokim to netikiu, nes Tomas buvo ten. Jis sakė, man reikia tikėjimo, kuris juslėmis yra, vadinasi, va. O prieiti iki to, kad jau nebereikia juslių, yra supratimas, yra dvasios dovana, tam reikia tam tikrų pastangų ir tai vyksta bendruomeniai. Jis kitą sekmadienį buvo su jais ir todėl pirmas šaukinys, kurį mes buvom pakabinę ant bazilikos durų, visus metus kabėjo. Žodžiai ateikite ir pamatysite. Negalim papasakot, kas čia vyksta, negalim. Mokytojau, kur tu gyveni, klausia mokiniai, ateikite ir pamatysite, jūs turite būti kartu, kad patirtumėte dvasę mūsų tarpe. Mes net negalim jum papasakoti, kas čia vyksta ir kaip tai veikia mūsų gyvenimus, jūs ateikite, nes daugelis žmonių nėra net atėję. Jie jau turi nuomonę, jie turi baimės visokias, jie turi įsitikimus, jie niekada nedavė progos pabūti mūsų tarpe ir patirti, ką mes čia patiriam. Yra žmonių, kurie pirmą kartą gyvenime per 40 metų patyrė tridienio apeigas. Ir tada suprato, kad mūsų tikėjimas yra daug daugiau, tai ir vaizdai, ir kvapai, ir garsai, ir žodžiai, ir simboliai, ir visa kita, kad iš tiesų čia yra metinė puota, metinė šventė. Mes jai ruošiamės ir mes paskui po jos visus metus tuo gyvename. Užtat mums reikia ritmo, tai yra taip brangu, tai yra taip svarbu. Lygiai taip pat iš šventų rašto studijas, įrodykit kam nors, kad čia yra gerai. Pusantros valandos jūs klausotės klebono, vadinasi ten visokių pliurpalų, ką galim, nu tai ger vieną trečiadienį, nu suprantu, du, nu bet tris metus. Tai tą patį per tą patį duoda ir duoda. Ir jeigu bandysit paaiškinti, taigi šventas raštas, nu kiek, perskaitė, nu ir viskas, nu ir ką ten daugiau. Bet vienintelis mum laimėjimas yra pakviesti žmogų į tą patirtį. Ateik į sekmadienio mišes. Ir mes nežinome, kas tą žmogų ir kaip tą žmogų dvasia paveiks. Ar tai bus žodžiai, ar tai bus kvapas, ar tai bus vaikai prie altoriaus, ar tai bus kitas žmogus, kuris palinkės ramybės. Mes nežinom, kada, kur įvyks tas Jėzus yra, kažkas yra mūsų tarpe, kažkokia tikrovė, kažkokia kita kokybė, kurios niekur kitur, nei kultūrnami vadinasi, nei turguje negalime patirti. Tai tik galima patirti iš to tikėjimo bendruomenį. Ir užtat yra taip svarbu, kad mes nebūtume konformistai bažnyčiai. Kad mes ne į alei tą pusę, arba kada nors taip kaip reikia. Nes mes apvagėm žmonės nuo tos patirties, kurie tik čia gali būti. Ir mes turim ją laiduoti ir turim ją užtikrinti. Jeigu bendruomeniškumas, koks gali būti čia bendruomeniškumas ir kokia čia gali būti komunija, jeigu aš nematau šalia sėdinčio arba žmogaus, kuris blaškosi ir nežino, kur tualetas. Tai jeigu aš nebūsiu tas, kuris jam pasakysiu, viskas. Neįvyko kontaktas. Jėzaus šitoj patirti ir šitoj bažnyčioj nėra. Lygiai taip pat, kaip Bilas Habesas sakė, žinai, atėjo į bendruomenę žmogus, kur matosi, vadinasi, jis kažką išgyvena, jis galbūt neverkė, o gal ir verkė, ir aplinkui tūkstančiai žmonių. Ir niekas per visą tas 2 valandas maldų ir šlovinimo visą kitą net neprisėdo ir nepaklausė, Ar viskas gerai, ar yra kažkas, ką mes galim padaryti. Neįvyko žmogiškas kontaktas, niekas neįvyko. O 2 valandas kalbėjo, kaip Jėzus visus myli. Arba sumažino, bet ne mane. Tai va tas bendruomeniškumo jausmas, arba kojų nuplovimo jausmas. Nu laba diena. Tai čia... Kažkas tai turite tą padaryti, mums reikia, kad pamatytų tą simbolį, mums reikia, kad pamatytų tą apeigą. Ir klebonui reikia, kad jis neužmirštų, jog jis turi tarnauti, bet ir mums reikia, kad bendruomenė pamatytų tą simbolį, nes jis yra stiprus, pajėgus. Ir jeigu aš susidinu patarnautojus ir jiem nuplaunu kojas, tai nėra tas simbolis. Tai ne tas simbolis. Tai yra lengvas įsisukimas iš padėties, bet tai neatliepia to, ką reikia atliepti. Bet kada aš bendruomenės nariam, kur kitu atveju vadinasi, esu jiem autoritetas, o dabar plaunu kojas, tada yra visai kitaip suveikia, nueina tie ratilai to viso. Užtat sakau, apeigos yra didžiojo tridienio, aš gal dėl to ir susirgau, nes man tiek būna įtampos. Aš jas taip mėgstu, taip jas suprantu, taip branginu ir aš galvoju, ką aš dar turiu padaryti šitai bendruomenė, kad jie suvoktų šitą dovaną. Nes jie po jos praturtės. Ir jūs važiuokite ir būkite ir dalyvaukite ir tada taip lengvabūdiškai kiti žinai. Ir šiais metais įvyko tai, kas įvyko daugelyje bažnyčių Lietuvoje. Velykų rytas susilaukė didesnės minios, ne velyknaktis. O realiai bažnyčios liturgijoje velykų ryto net nėra. Nėra velykų ryto. Nes susirinko saulė nusileidus ir įsiskirsti, velyknakčio mišės baigėsi saulė patekėjus. Bet jūs atsiminat ir manot, kad kadangi tai buvo, kai jūs buvot vaikai, tai buvo tiesa, bet bažnyčia yra 2000 metų. Jį keli šimtus metų klydo ir paskui pasitaisė, bet tik ne Lietuvoje. Turi tarsi šita iš Egipto išėjusi karta numirti, kad galėtų įžengti į pažadėtą žemę, nes jie niekaip negali priimti naujosios sandoros. Ir Dievas vedžioja ratais 40 metų po dykumą, kol išmirsta karta, kad naują kartą galėtų įvesti į pažadėtąją žemę. Nes iš tiesų dabar auga karta, kuriem velykų rytas ne... Va, yra vaikai, kurie ruošiasi sakramentam 3 metus. Man didžiausia nuostaba buvo, vaikai, kurie šiais metais nesiruošė, ruošiasi prieš 2 metus, prieš metus, atėjo į velyknakčio ir kitas tridienio apeigas. Jie jau atsiminė iš ankstesnių, kad šitos dienos yra svarbios, kad čia įdomios, kad čia kažkas vyksta. Auga karta, kuriai bus galima velykų ryto mišių nedaryti. Nes popiežius padarė Velyknakčio mišes ir nuėjo miegoti ir 11 valandą pavalgęs pusryčius, įsimiegojęs, atsistojo viešpats su jomis, paaukojo mišes ir urbi et orbi atliko. Ir toliau nuėjo kiaušinių valgyti. Bet ne Lietuvos ir Lenkijos parapijų klebonai. Mes atlikom naktinės apygas ir turėtumėm iš tiesų teisę ilsėtis ir visą kitą. Ne, mes po 4 valandų kėlėmės ir atlikome apygas, kur pakartojom tą, ką padarėm naktį. Su paprastintu variantu, kad visiems būtų patogiau. Tai reiškia, Jėzų prikėlėm naktį, tada jis pavargęs nuo kėlimosi nuvėjo pamiegoti, ir tada mes jį vėl pažadinom iš naujo ryte. Bet tol, kol mes nesuvoksim, ką reiškia būti bendruomenė, ką reiškia švesti kartu kaip bendruomenė, kol šitos dienos bus kunigo dienos, arba ten patarnautojų dienos, bet ne mūsų tikėjimo bendruomenės dienos, tai pasakyti, kad sekmadienio ryto nebus, tai čia būtų krizė. Ne, čia reikės būti gudriem kaip žalčiam, neklastingiam kaip balandžiam. Bet vadinasi, supraskit. O realiai, kada mes turėsim bendruomenę, kuri supranta Velyknaktį, niekas ne pusę žodžio nepasakys, kodėl parėjus namo mes nebesusirinkom iš ryto. Bet ar jūs pajutot, kaip gavėnė mus ruošė šitam Velyknakčiui? Kad apeigos nuo gavėnios kiekvieną sekmadienį skaitiniai ilgėjo, evangelija ilgėjo. Tada didžiojo tridienio, verbų apeigos jau iš karto ilgesnės yra. Mus iš tiesų palengva ruošė tam ilgesniam laikui, kad mes nenusigastume. Bet jeigu tai yra kartą metuose mišiuose arba 2-3 kartus, kur aš ateinu ir jos tokios ilgos, tai ačiū Dievui, kada sekmadieniais ir ne, kasgi turi tiek laiko. Aha. Nes sako, čia va ir yra, kodėl aš neinu kiekvieną sekmadienį. Čia turi būti pensininkas, vadinasi, kad galėtum leisti savo šitokias apeigas. Kas link bendruomeniškumo, kas link buvimo bažnyčia, iš tiesų pradedam vis geriau ir geriau suprasti, kad klebonas nenori kažkokių čia mandrų naujų dalykų, kaip man sakė, čia jūs anksčiau tai buvo mišios, dabar tai yra teatras. Teatras prie altoriaus, amžinas teatras, vaidybos vyksta ir taip toliau. Čia jeugu nepažįsti evangelijos, tai tada taip. Tada tu nori, kad kunigė nusisukit, atburbuliuokit savo magiją, mes vadinasi tada rožantėlį sukalbėsim, ramiai pagalvosime, kas pietums yra ir visa kita. Ir tada visi niekam nieko neskolingi, ne tu Dieve mum, ne mes tau, eisim savais keliais, bet taip ir būsim nesusitikę. Taigi Tomas fiziškai žaizdų nepaliečia. Dvasinis tiesos supratimas yra daug svarbiau. Ir jis įvyksta bendruomenėje. Mums nėra taip svarbu pamatyti fizinį Jėzų, kaip svarbu suprasti, kas Jėzus yra mums. Ir vėl aš sakiau, turis, vartai, tėvo meilės žodis, panaikintas barjeras, pastatytas tiltas, atkurtas ryšys. Kai supranti, kas yra Jėzus, nebėra taip svarbu, koks yra Jėzus. Su barzda be barzdos, didelis ar mažas. Yra daug svarbiau, ką jis mums savimi duoda dovanoja. Kokią tikrovę jis atveria, kokią tiesą. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir jis tikrai yra kelias, jis tikrai yra tiesa. Tikroji tiesa apie Dievą, ne ta tiesa, kurią sakome, jeigu tu taip nedarysi, tai Dievas tave nubaus. Čia ne Dievo tiesa, čia mūsų tiesa ir manipuliavimas Dievu. Fizinis Jėzaus, jų užduotis nenumirti su Jėzumi, bet iš apaštalų, bet išmokti priimti ir dalintis dangiško į gyvenimą. Nes Jėzus ne revoliucionierius, o jo mokiniai ne kamikadzės. Nenumirti yra svarbu. Yra svarbu gyventi.
ir paliudyti, kad gyvenimo yra daugiau negu jūslinis gyvenimas. Kad atsiveria ta Jėzuje per jį tikėjimą, atsiveria kita gyvenimo tikrovė, kuriai reikia daugiau negu jūslių. Jai reikia tiesos supratimo, pažinimo. Todėl Dievas ateina pas mus per žodį. Jis ateina kaip žodis. O žodis yra skirtas ne jūsliams, jis yra skirtas pirmiausia mūsų mąstymui, mūsų supratimui. Kai mes savo laisvėje priimam sprendimą, kas tam sprendimui suformuluoja užduotį? Per jūslės, jeigu reikia per jūslės, į centrinę nervų sistemą ir vis tiek užduotį duoda mūsų protas. Arba jeigu neduoda jokios užduoties, tada mes neturim jokios laisvės ir mes esam nepakaltinami. Na, puspročiai tai dar pusę proto, bet jeigu iš vis bepročiai, tai... Fizinis Jėzaus pažinimas nėra pranašumas. Dvasinės tikrovės pažinimui ir supratimui, kuris įvyksta tikėjimo bendruomenėje. Tu įtikėjai, nes pamatei? Tomas sako, ne. Palaiminti, kurie tiki nematė. Nes tu parodė, kad tikėjimas nėra matymo jūslių pažinimo dalykas. Tikėjimas yra žinojimas, kuris bendruomenė ateina per dvasinį samoningumą. Ir jeigu mes būsime įsikniaubę į savo daržus, į savo vadinasi pupas, į savo reikalus, į savo kažkokius tai, nu, va, tuos gyvenimo, pragyvenimo, išgyvenimo reikalus, ir neskirsime laiko dvasiniam augimui ir pažinimui ir brendimui, nepažinsime. Juk žiūrėkime, ką daro šitas, nu, pažangos gyvenimas. Jis dovanoja mums, jis mus išlaisvina nuo buities ir atveria ir dovanoja mums laiką būčiai. Nu, taip turėtų būti. Jeigu aš neinu į šulinį atsinešti vandens, jeigu aš nekapoju malkų, vadinasi, jeigu man nereikia gaudyti žvėries, kad turėčiau vakarienę po mišką ir visą kitą, tai ir visą kitą aš, va, taip, va, gaunu, tai žiūrėkit, kiek man lieka laiko dvasiniam dalykam. O kodėl nelieka? Ne, kodėl nelieka? Ir tam reikia tam tikro sąmoningumo, tam reikia tokių nuostatų, tam reikia tam tikrų valios pastangų. Jeigu gyvensime, kaip gyvena visi, tai tikrai nieko nebus. Turime gyventi taip, kaip Jėzus. Ir tada mes būsime mažuma. Mes būsime baltos varnos. Į mus žiūrės per mišes tris kartus ir sakys atsiprašau. O tu atsakyk, aš ne filharmonijos koncerte, aš bažnyčioj. Čia viskas yra bendruomenė. Jis sakys, ką? A paskui palinkėkite vieni kitiems ramybę. Tomas įtikėjo nepalietęs, nors jis reikalavo savo tikėjimui pradžiui. Aš įtikėsiu, jeigu paliesiu. O supratęs dvasinė tikrovė, kad per Jėzaus žaizdas į mus teka dosnus dieviškas gyvenimas. Ramybė ir džiaugsmas per tikėjimo bendruomenę. Čia dėl ko sekmadienį susirenkam švęsti Eucharistijos. Tai turi atsitikti. Tai mes gauname tik čia, niekur kitur. Kas esate, kas norite labiau patirti Eucharistijos jėgą, sudalyvaukit penktadieniais mišiuose su jaunimu. Pamatysit, kokia Eucharistija gali būti ir turėtų būti betarpiška ir bendromeniška. Tuose mišiuose niekas negali likti stebėtojų, ten neįmanoma likti stebėtojų. Ten arba pabėgi ir nebeatsisuki niekada, arba vadinasi supranti, kad, nu, arba aš čia esu visas, arba manęs čia nėra, nes ten nėra už ko užsislėpti, ten Jėzus yra mūsų tarpė, atsistoja vidury ir sako ramybė. Tikėjimo bendruomenė yra daugiau ženklų, negu įmanoma surašyti.
savo mokinių akivaizdoje padarė daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. Nes tie ženklai vis dar vyksta. O tie, kurie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas Dievo sūnus ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Tikėjimo bendruomenė yra daugiau ženklų, negu įmanoma surašyti. Bet svarbu ir skaitimas to, kas surašyta, skaitimas bendruomenėje, per kurią Jėzaus dovanotas gyvenimas nenustoja tekėjęs į mus. Tai ką, aš negaliu atsisėdęs švento rašto, žinai, namuose paskaityti ir tada žinosiu, kaip man reikia gyventi ir elgtis. Nu, kaip sekėsi, kai vieni skaitėte. Ne, yra va, čia mes skaitom bendruomenėje. Su bažnyčia yra ir tie komentarai, kurie parašyti, nėra mano išmislas, čia yra bažnyčios 2000 metų išmintis, surašyta tas mokymas, aš jį tik perdodu, mano tokia pareiga, perduoti yra. Bet vėlgi sekmadienį Dievo žodžio skelbimas irgi yra bendruomeninis veiksmas, jis nėra skirtas, o dabar va, jūs pasiklausykite, o jūs galite pažaisti kenos. Ne, graikiškai ramybė jums, hebraiškai žinom. Šalom. Graikiškai. Eirene humin. Eirene humin. Taigi žodė, vardas Irena yra nuo graikiško žodžio, reiškia ramybė. Tikėjimas per dvasę, ne per matymą ar lietimą, o dvasę. Dalinantis su tikėjimo bendruomenė. Ramybė, ta šalom buvo sveikinimas, malda, linkėjimas. Eschatologinės sveikatos, sėkmės ir gerų dalykų. Kai sakydavo šalom, tai iš tiesų sakydavo ir pasveikinimas, ir palinkėjimas, ir sakydavo, linkiu tau ramybės, o su ta ramybė sveikatos, sėkmės ir visų gerų dalykų, kurie gali ateiti tik iš Dievo. Aš linkiu to, kai sakau ramybės, aš linkiu tau to, ką tik Dievas gali duoti. Nes žydai ir dabar naudoja šalom, jie naudoja su šito mąstymu, su šito eschatologinė malda. Ramybės. O mes linkime vieni kitiems lietuviai ko? Laimės. Bet kuris dažnas galvojame linkėdami laimės, kad mes linkime, aš linkiu tau laimės, kurią tik Dievas gali duoti. O dažniausiai linkime laimės kaip išlošto loterijos bilieto, kaip kažkokio atsitiktinumo, kaip kažkokio užkišto dalyko ant lentynos, kur dar tau reikia susirasti ir tada būsi laimingas. Laimės kaip asmeninės pastangos rezultato. Aš linkiu tau surasti laimę. Ji kažkur čia šiapus mirties pasaulio yra. Mirties ribos šiame pasaulyje yra. Ne. Aš tikrai jum linkiu laimės tos, kurią tik Dievas gali duoti. Nes tik jis ją ir gali duoti. Paskui egzegetai sako, Jėzus priėmė Tomo išpažinimą. Mano viešpats ir mano Dievas. Jėzus nesakė, nesaki, kad aš Dievas. Jėzus Dievas. Mano viešpats ir mano Dievas ir Jėzus nesigina. Aš esu tavo viešpats ir tavo Dievas. Ir mūsų visų. Ir mes per pakilėjimą irgi sakom, mano viešpats ir mano Dievas. Ir tada kvietimas yra. Kad bažnyčia, o bažnyčia tai esam mes, pakrikštytieji, būtume pasauliui tai, kas yra Jėzus. Sako, krikščionių kraujas yra krikščionybės sėkla. Ir tada labai gražiai, kas čia dabar pasakė, Robertas Kukenis per daug nevamos metnės, sako, dėl pasakų nieks nemiršta. Mes turim krikščionybę ir krikščionis, kurie ir dabar žūva, dėl šitos žinios, apie kurią šiandien dabar kalbėjom. Jie sako, dėl šitos tiesos, kad ją paskelbti pasauliui, verta mirti. Ir miršta, kas atsitiko Pakistane. Ten krikščionis buvo išžudyti švenčiantis Velykas. Dėl šitos vilties, va dėl šitos žinios. O mes kartais su šita žinia elgiamės, kada nors prie progos, labiau pasigilinsim. Nes jau žinom, kiek tų progų čia dar liko. Taip, tai aš sakyčiau, kad man patinka Tomas apaštalas. Jisai leidžia mums nebijoti savo netikėjimo, savo abejonės. Ir paskui patirinėti save, ir jeigu man jie yra baimės, reiškia, man jie trūksta meilės. Jeigu man jie trūksta meilės, reiškia, aš dar neatradęs šaltinio, arba netinkamai jo naudojasi, arba ieškau to kažkur kitur. Ir tada Viešpatie padidink mūsų tikėjimą, apšviesk mūsų protą ir nenustok mums vedęs ir vadovavęs. Ir tavo žodį turime girdėti kasdien, bet, nu, rečiausiai, tai nors pirmąją savaitės dieną. Nes kaip nugyventi tą savaitę be tavo žodžio, be tos tiesos, be to žinojimo, be to patarimo? Neįmanoma. Tada labai lengva atkristi į pasaulio kažkokį murkdymasi ir užmiršti tą tikrąjį horizontą ir tą tikrąją perspektyvą ir tada pradėti sureikšminti dalykus, kurių nereiktų taip sureikšminti, savo sveikatą ir nervus sugadinti ten, dėl ko neverta jų gadinti. Kaip pameti tą tavo žodžio, tavo Dieve žodžio, tavo tiesos perspektyvą tavo. Tu esi kelias, tiesa ir gyvenimas. Todėl yra labai svarbu bažnyčiai kas sekmadienį susirinkti ir atgimti. Gauti vėl tos dvasios, gauti tą žodį, patirti tą tikėjimo bendrystę ir suprasti, kad mes esam šitoj kelionai ne vieni ir mums reikia vienas kito. Ir per savaitę susitikę parduotuvėje ar kažkur kitur, mes nesvetimi. Mes sekmadienį ramybės viens kitam linkėjom, tai galim viens kitam padėti ir nešulį panešti, nors nesam labai artimi ar pažįstami. Tas kuria bendrystė, tas. Ateinantį trečiadienį. Palaukit, bus ateinantis trečiadienį? Tu matai, kaip čia aš peršokau. Aha, kas dabar vadinasi, gali pasakyti, kas bus, kai grįšiu, kokia evangelija. Aš grįšiu 14. Tai mums reikia ne 20, o dar vėlesnio. Mums reikia 17, ai ne, mums reikia po 24. Nuo Jono 31 iki 35. Nekarpysim ten trumpinimo variantas. Jono 13, 31. Apie ką čia. Taip, kvieščiau, mes velykinį laiką, jis yra ilgesnis už gavėnios laiką. Mes iš tiesų iki pat sekminių turime progą vis apie tą tikrovę ir mąstyti, ir kalbėti, ir galvoti. Aš manau, kad tai svarbu. Aš manau, kad mums yra svarbu suvokti, kokią dovaną mes gaunam prisikėlimu ir kažkaip, nu, ją įgyveninti, kad taptų mūsų supratimo, mąstymo, gyvenimo dalimi. Ir tada žinosime, kaip nežinosime, būsime patyrę ir ramybę, ir džiaugsmą. Nes dabar džiaugsmas labai greit pasibaigė, dažniausiai dar pirmąją Velykų dieną. O neturėtų. Nes jeigu tai yra taip svarbu, tai netgi, kai pasibaigė velykinis laikotarpis, vis tiek lieka visi sekmadienį mažosios velykos tam, o ne kitam priminti. Bet dar Viešpatie, būk mums kantrus ir duok laiko dar geriau pažinti tave ir tavo meilę ir tavo gailestingumą ir kad į gyvenimą, kuris mūsų laukia, įeitume sąmoningi. Ir tu sakai, kad jau dabar jį galim gyventi. Jau dabar galim pradėti jį palengvėlę
po truputėlį gyventi. Yra dalykų, kurie nesibaigia. Ir yra dalykų, kurie turi pabaigą ir bandyti kažkaip tai pakeisti tą pusiausvyrą. Tai nereiškia, kad mes visiškai atsisakom buities ar viso kito, bet mes kažkaip tai esam atsargus su būtim ir esam dėmesingi būčiai ir žiūrim, kaip mes galim vieną iki minimumo, o kitą siekti maksimumo, tą pusiausvyrą, kad keistusi.
Viešpats su jumis. Petras pasakė, ten jau drąsus vaikšto, čia su apaštalas po prisikėlimo, čia visi juos puldinėja ir Petras sako, aukso sidabro neturiu, bet ką turiu jums duosiu. Jėzaus Kristaus vardu, viešpats su jumis. Ir palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Tai lydys viešpaties malonė, aleliuja, aleliuja.
Dėkojame Dievui, aleliuja, aleliuja.
Jūs žinot, ką aš dabar pasakysiu. Kristus prisikėlė.
Kristus tikrai prisikėlė.
Ir mes prisikelsim. O čia aš nežinau, ar geroji naujiena.